እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ናይ ሓልሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣባልን ኣብ ፖላንድ ናይ ክራኮቪያ ሰበኻ ውሉደ ክህነት ኣባል ብፁእ ኣቡነ ክዝሽቶፍ ማርዝያኖቪች ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘተሓሳስቦ መምርሒ መሰረት ኣብ ዓመተ ምሕረት 1988 ዕለት 28 ሰነ ዝጸደቐ ኣብ ሃዋርያዊ ቅዋም ሕያዋይ ጓሳ ዝተሳኽዐ ብዛዕባ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ስርዓተ ኣምልኾን ሊጡርግያን በዓላት ሓላፊ መምህር ዝምልከት ዓንቀጽ ሕጊ መሰረት ነቶም ኣብዚ ሓላፍነት ናይ ሊጡርግያን ኣምልኾን መምህር ኮይኖም ዘገልገሉ ብፁእ ኣቡነ ጉይዶ ማሪኒ ንኽትክኡ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም እተሰምዩ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ግሬግ ቡርኬ ካብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ናይ ስርዓተ ኣምልኾን ሊጡርግያን በዓላት ሓላፊ ኣገልግሎት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕርግዎ መስዋእተ ቅዳሴ ዝመርሕን ሊጡርጋውያን ስርዓታት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብምስናይ ዝተሓባበሩን ኣብ ናይ ብፁኣን ካርዲናላት ጉባኤ እውን ዝተሓባበሩን ሓደስቲ ዝስየሙ ብፁኣን ካርዲናላት ኣብ ሮማ ስዩም ሊቀ ጳጳሳት ኮይኖም ኣብ ዝርከብዎን ቁምስናታት ስያመ ጵጵስናኦም ብወግዒ እንክርከቡ ኣብ ዘዕርግዎ መስዋእተ ቅዳሴ ዝተሓባበሩን ዘሰኒዩን እውን ምዃኖም ቡርኬ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝሓለፈ ሰሉስ ዕለት 6 ለካቲት 2018 ዓ.ም እቶም ሓድሽ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ናይ ስርዓት ኣምልኾን ሊጡርግያን በዓላት ሓላፊ መምህር ኮይኖም ዝተሰምዩ ብፁእ ኣቡነ ክዝሽቶፍ ማርዝያኖቪች ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ቡርኬን ከምኡውን ናይ ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ዕብየት ሓልዮ ጳጳሳ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ትርኩሶን ብሓባር ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ 2018 ዓ.ም ናይ ዓብይ ፆም መልእኽቲ ብወግዒ ንንባብ ኣብ ዘቕረብሉ ጉባኤ ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።